Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan Avropa ilə birləşdirəcək yeni qaz kəməri açılıb. Pakistanda bugün süni və şeylər arasında toqquşma olub. Donetskdə şaxtada baş verən partlayışda ölənlərin sayı 33-ə çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Türkiyə və Yunanistan sərhədlərində yeni qaz kəmərinin açılışının təntənəli mərasimi keçirilib. Bu kəmər Xəzər regionunu Avropa Birliyi ölkələri ilə birləşdirəcək. Kəmərin 300 kilometrlik qolu Türkiyə və Yunanistanı birləşdirəcək və Azərbaycan qazını Rusiya və Yaxın Şərqdən keçmədən Avropaya ötürən kəmərin bir hissəsinə çevriləcək. Açılış mərasimində Türkiyə və Yunanistanın baş nazirləri Recep Tayyip Erdoğan və Kostas Karamanlis, həmçinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev iştirak edib. ABŞ diplomatı, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi John Negropont, Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfi ölkədəki fövqəladə vəziyyəti ləğv etməyə və siyasi səbəblərdən həbs olunanları azad etməyə çağırıb. John Negropont deyib ki, ölkədəki fövqəladə vəziyyət Müşərrəfin söz verdiyi kimi yanvarda keçiriləcək seçkilərin azad və ədalətli olması ilə heç cürə uyğunlaşmır. Dünən prezident Müşərrəflə görüşən diplomat, həmçinin onun müxalifət lideri Benazir Bhutto ilə danışıqları bərpa etməyə çağırıb. Bu arada verilən məlumata görə Pakistanın şimalında Parakinan şəhərində Sünni və şiələr arasında toqquşma baş verib. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə hər iki tərəf minomyot və ağır silahlardan istifadə edərək yaşayış binaları və məscidlərə zərbə endiriblər. Ukraynada Donetsk şəhərində şaxtada baş verən partlayışda ölənlərin sayı 33-ə çatıb, 19 nəfər isə yanıq və travma ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ukrayna Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, partlayış zamanı şaxtada olan daha 70 nəfərin taliyi isə naməlum qalır. Buna qədər isə 11 nəfərin itkin düşdüyü deyilirdi. Hadisə keçən gecə Zayat qadının şaxtada hava qarışıqlı metan qazının partlamasından baş verib. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Partlayış baş verən zaman şaxtada 450 nəfər çağırılmış, onların əksəriyyəti mədəndən özü çıxa bilib. Partlayışdan sonra baş verən yanğın isə xilas etmə işlərini çətinləşdirib, hadisə yerinə Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukoviçi baş çəkəcəyi gözlənilir. Belarusda prezident Aleksandr Lukaşenkonun tərəfdarları gələn il ölkədə keçiriləcək parlament seçkilərində onu dəstəkləmək üçün yeni partiya yaradıblar. Təhsil naziri Aleksandr Ratkov Belarus adlanan bu partiyanın lideri seçilib. Ratkov deyib ki, bu partiyanın məqsədi hazırki prezident və onun siyasətini dəstəkləmək idi. Partiyaya bir çox tanınmış simalar, Mərkəzi Bankın rəhbəri, Olimpiya çempionu və məşhur müğənni də daxildir. Qərb isə Lukaşenkonun insan haqlarını pozmaqda və mediaya təzyiqdə günahlandırır. ABŞ Kosovada parlament seçkilərinin dinç keçməsini alqışlayıb və Serbiyanın bu seçkiləri boykot etməsini tənqid edib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean Mackermar göz bəyanatına deyib ki, ABŞ çox təəssüf edir ki, Kosova serbləri dünənki seçkilərdə iştirak etməyiblər. Onu da xatırladım ki, ABŞ Kosovanın Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olmasını alqışlayır, bu isə Serbiya tərəfindən tamamilə rədd edilir. Demokrat Partiyasının lideri Kosova Azadlıq Ordusunun keçmiş komandiri Haşim Taci elan edib ki, parlament və yerli hakimiyyət orqanlarına keçirilən seçkilərdə onun partiyası qalib gəlib. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə onun partiyası səslərin 35%-ni yığıb. İkinci yerdə isə Kosova Demokrat Liqasıdır 22% səslə. Taci deyib ki, əgər o baş nazir seçilərsə, dekabrın 10-undan sonra Kosovanın Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olacağını elan edəcək. Dekabrın 10-u beynəlxalq vasitəçilərə verilən son gündür. Həmin gün BMT onlar Kosovanın statusu ilə bağlı aparılan danışıqlar haqqında hesabat verməlidirlər. NATO və Əfqan qüvvələri Əfqanistanın Qəndəyar əyalətinə Taliban yaraqları ilə ağır vuruşma aparıblar. Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Zahir Murad deyib ki, vuruşmada 12 talib öldürülüb, 15-i isə yaralanıb. NATO qüvvələri hava qüvvələrini köməyə çağırıblar. İraq hakimiyyətinin sözçüsü Əli Əldabağ deyir ki, ölkənin keçmiş səhiyyə nazirinin köməkçisi və başnazirin rəsmisi şiə yaraqlarına köməkli göstərməkdə ittiham olunaraq məhkəmə qarşısına çıxacaqlar. Sözçü bildirib ki, hakim Zamili və digər rəsmi keçən həftə İraq Mərkəzi Cinayət Məhkəməsinə təhvil verilib. Məhkəmənin vaxtı hələlik müəyyənləşməyib. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti buraxılışımızı isə 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada iz, sonra isə tanımışlar verilişi olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.